SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ንሎሚ ሓሙስ 28 መጋቢት 2024 1 ሰዓት ጸንሕ መደብና ኣዳሊና ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ግን ጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክነብንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴተት መፃብቦ ተረስን ኣፍልጦ ንህብ። ድሕሪ ዜና ምስ ኣቶ መሓርናይ ካሎ ብዛዕባ መድሕን ወይ ኢንሹራንስን ዕዳን ካልእ ምስ ፋይናንስ ተተሓዘ ዝገበርናይ ቃል ምሕትት መቕፀልቲ ኣለና ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና። ነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኢሜሬትስን ንዋራ ካብ ምግጫው ድሒነን ተባሂሉ ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ንናይ ወፃኢ ዜጋታት ከም ትኸፍት ኣፍሊጣን ካልእ ዝሓዘ ጸብጻብ ብልኡኹናን ኣለና። ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ በዓል ትንሳኤ እዩ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ኣብ ኣውስትራልያ በዓል ትንሳኤ ብኸመይ እዩ ዝበዓል ዝብል ሓደ ትሕዝቶ ኣለና። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም። ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና። ዓመታዊ መጠን ዝቕባበ ኣውስትራልያ ኣብ ወርሒ ለካቲት 3.4 ሚታዊ ኮይኑ ቀፂሉ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣፍሊጡ። በዓል ትንሳኤ እናቐረበ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣውስትራልያውያን ዋጋ ቸኮላታ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ መጠንቀቕታት ተዋሂብዎም። ሰራዊት ጅቡቲ ብሰንኪ ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርሳት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ዝርዝራቱ ይቕፅል። ዓመታዊ መጠን ዝቕባበ ኣውስትራልያ ኣብ ወርሒ ለካቲት 3.4 ሚታዊት ኮይኑ ቀፂሉ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ኣፍሊጡ። እዚ ካብቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ቁሩብ ዝሓሸ እኳ እንተኾነ ማእከላይ ባንክ ግን ካብ 2 ክሳብ 3 ሚታዊ ክኸውን እዩ ትፅቢቱ። ዋጋ መግቢ ብሓፈሽኡ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ከም ባኒ፣ ፀባን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ነገራት ኣዝዩ ዝኸበረ እኳ እንተኾነ እናሓየሸ ይኸይድ ከም ዘሎ ግን ተፈሊጡ። ከም ስጋ፣ ፍሩታትን ኣሕምልትን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ለካቲት ክወዳደር ከሎ ዝሓሰረ እዩ ኮይኑ ጌላ ቁጠባ ኤኤንዘድ ማድሊን ደንክ ማእከላይ ባንክ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ መጀመርታ ምጉዳል መጠን ወለድ ክገብር እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘለዋ ትገልጽ።
So we've seen a lot of progress so far, but a lot of that has been driven by global factors, by those
ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ምዕባለታት ርኢና ኢና። እንተኾነ ብዙሕ ካብዚ ወሰኽ ዋጋታት ብዓለም ለኻዊ ረቓሒታት ዝተጸልወ እዩ። በዚ ሰንሰለት ቀረብ ኣቑሑ ከይተገደበ ናብ ሃገር ብዝቐለለ መገዲ ከይኣቱ ዝዓገቱ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። እዚ ዝቕባበ ገንዘብ ዘስዕብ እዩ። ኣብ ኣገልግሎታት ዝረአ መጠን ዝቕባበ ወይ ኣብ ንግዲ ዘይካተት መጠን ገንዘብ ክትርኢ ከለኻ ክልቲኡ ካብ 400 ሚታዊ ንላዕሊ እዩ። ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ሕጊ ምንጻል ጥንሲ ብወቅዒ ካብ ግበናዊ ሕጊ ተሰሪዙ። በዚ ድማ ካብ 27 መጋቢታት ሒዙ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ምዕራብ ኣውስትራልያ ምንጻል ጥንሲ ካብ ገበናዊ ሕጊ ምስራዛ ናይ መወዳእታ ግዝኣት ብምዃና ንመላ ኣውስትራልያ እውን ዓብ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ኮይኑ ተረኺቡሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ድንድል ባልቲሞር ሓደጋ ዘውደቐት መርከብ ጽዕነት ግቡእ መርመራታት ከም ዝገበረትን ኣብ እዋን እቲ ሓደጋ ብቑዕ ንጹር ሓበሬታ ከም ዝሃበትን በዓል መዚ ወደብ ሲንጋፖር ገሊጹ። እታ ሰንደቕ ዓላማ ሲንጋፖር ዘተንበልብል ዝነበረት መርከብ ናብቲ ኣብ ባልቲሞር ዝርከብ ድንድል ፍራንሲስ ስኮት ኬይ ሒደ ደቃይ ቅድሚ ምግጫዋ ሓይሊ ፀዓት ከም ዝወደአት መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ነይራ። እታ ኣብቲ ናይ ከተማ ባልቲሞር ድንድል ተጋጨ ዝዓነወት መርከብ ንግዲ ዝወደቑ ሬሳ 6 ሰባት ንምርካብ ስርሒት ይቕፅል ኣሎ። እቶም ምርመርቲ ናብታ መርከብ ብምእታው ነቲ ናይ ሓበሬታ መዝጋቢ ነገር ረኺቦም ኣለው። ምክትል ኣድሚራል ሓልዋ ገማግም ባሕሪ ኣሜሪካ ፒተር ጋፒየር እታ መርከብ ኣስታት 6.8 ሚልዮን ሊትሮ ዘይትን ካልእ ሓደገኛ ነገራትን ከም ዝነበራ ገሊጹ።
The vessel is stable but it still has over 1.5 million gallons.
እቲ መርከብ ኣብ ዝተረጋገ ኩነታት ያዘላ ክሳ ሕጅግን ልዕሊ 1 ሚልዮን ፈረቓን ሊትሮ ነዳድ ዘይቲ ነዳድን ዘይቲ ሉብን ኣለዋ። ከምኡውን 4700 ናይ ፅዕነት ኣቑሑ ኣሎ። 56 ኣብዚ ነገራት እዚ ሓደገኛ እዩ። ክልተ ድማ ካብታ መርከብ ተሳኢኑሎ። እቶም ኣብቲ ማይ ዘለዉ ሰባት ሓደገኛ ነገራት ተኣሓዙን። ኣብ መላእ ዓለም ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብ 6 መንእሰያት ዳርጋ ሓደ መንእሰይ ብመርበብ ሓበሬታ ብኢንተርነት ዝግበር ምውራድ ይበፅሖ ወይ ቡሊ ይኸውን። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 44 ሃገራትን ከባቢታትን ልዕሊ 279,000 መንእሰያት መፅናዕቲ ኣካይዱ። ካብቲ ኣብ 2018 ዝተገብረ ተመሳሳሊ መፅናዕቲ ብኢንተርነት ውርደት ዝበፅሖም መንእሰያት ካብ 12 ክሳብ 15 ሚእታዊ ንኣወዳት፣ ካብ 13 ክሳብ 16 ሚእታዊ ድማ ንኣዋልድ ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡሎ። እቲ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ንህፃናት ስድራ ቤታትን ኣብያተ ትምህርትን ናይ ዓይነት ናይ ሳይበር መደባትን ፅልዋታትን ትምህርቲ ክውሃብ የድሊ። ተቆፃፃሪ ትካል ውድድር ኣውስትራልያ ብዝገበሮ መፅናዕቲ ገለ ወለዲ ደቆም መግቢ ንክረኽቡ ምሳሕ ወይ ድራር ከይበልዑ ዘሕልፍሉ ግዜ ኣሎ። ስድራ ቤታት ናብ ዝበረደ ፍሩታታት ኣሕምልትን ከም ሕሱር ኣማራፅን ከም ዝወስቱ ይገልፁ። ኣውስትራልያን ኮምፒቲሽን ኤንድ ኮንሱመር ኮሚሽን ወይ ኤሲሲሲ ከም ዝብሎ ወሰኽ ዋጋ ኣብ ሱፐርማርኬታት ንዝበዝሓ ስድራ ቤታት ካብ ጠቕላላ ኣታዊአን ክሳብ ርብዒ ዝኸውን ኣብ ግሮሰሪታት የውዕልኦ። ሕዝቡላህ ናብ ሰሜናዊ እስራኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምግባሩ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ። ሰበስልጣን እስራኤል ሓደ ሰብኣይ ካብቲ ኣብ ከተማ ኪርያት ሽሞን ዝርከብ ኢንዳስትሪያዊ ፓርክ ስብርባር ሞይቱ ከም ተረኽበ እዮም ገሊፆም። ሰራዊት ሊባኖስ ከም ዝብሎ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሞ ነቲ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ኣብ ሓንቲ ኣብ ሊባኖስ እትርከብ ቁሸት ብእስራኤል እተፈፀመ መጥቃዕቲ ስዒቡ 7 ሰባት ዝሞትዎ ምላሽ ንምሃብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቃዛ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ራፋ ብሓድሽ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ 24 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ ኣፍሊጦም። እቲ መጥቃዕትታት ዝመፀ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሶኒ 25 መጋቢት ዘሕለፎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ቃዛ ተኽሲ ብቕልጡፍ ደው ክብል ውሳነ ድሕሪ ምሕላፍ እዩ። በዓል ትንሳኤ እናቐረበ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ ዋጋ ቸኮሌት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ምክንያት ወሰኺ ዋጋ ኮይኑ ዘሎ እቲ ቸኮሌት ቅሬታ እቲ ንቸኮሌት ንምስራሕ ዘገልግል ቀንዲ ቀመም ካኮዋ ዋግኡ ስለ ዝወሰኸ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ፅቡቅ ኣዝመራ ስለ ዘይነበረ ብልዕሊ 15,400 ዶላር ንሓደ ቶን ከም ዝሽየጥ ኮይኑሎ። ካብ ሮቦ ባንክ ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ብሰንኪ ልዑል ዋጋ ኮኮዋ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረ ዋጋ ሸቐጥ ቸኮሌት ኣውስትራልያ ብ8.8 ሚእታዊ ወሲኹ ይርከብ። ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ንናይ ወፃኢ ዜጋታት ከም ትኸፍት ኣፍሊጣ። ልኹና ጸብጋይ ክፍ ይቕሬታ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈስ ሰደዶ ዝርዝር ፀብጻብ ቀሪቡሎ።
ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። አምሃዳር ዘዋዶ ወረዳ ጨርጨር አቶ ግዴ ካልአዩ አብ ዝሶሙን አብዛሃው መብሪ እትግጭት ለልዕስራ ደቃይ አይወሰድን አብትግጭትውን ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ገሊጹሎ ሓላፊ ቤፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣቶ ረዳእም ሓለፎም ብወገኑ ኣብ ትግራይ ብዕጡቃት ኣምሓራ ዝፍፀም ዝነበረ ግፍዕታት ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንግዚኡ ደው ኢሉ ክብል ተዛሪቡሎ እቲ ግጭት ብ17 መጋቢት 216 ዓ.ም ኣብ በሪ ትኽላይን ዶዶተን ኣብ ዝበሃል ከባብታት ደቡብ ትግራይ ተፈፂሙ ኢትዮጵያ ንግዲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ናይ ወፃእ ዜጋታት ከም እትኸፍት ኣፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ከም ኣባይቲ ዝኣመሰለ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣብ ኢትዮጵያ ክገዝኡን ዓለም ለኻዊ ኩባንያታት ዕዳጋ ንክኸፍቱን ዘኽእል መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ እዚ ኸውን ዘለዎ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ በዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ካልኣይ ደረጃ ስራሕ ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠማ ፋይናንሳዊ ኩነታት ንምምሕያሽ ኣብ ትፅዕረሉ ዘለ ወቕቲ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ገበን ዝተተሓዘ ኤርትራዊ ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሽበራውያን ሰፊሩ ተረኺቡ ተባሂሉ ኣብ ሰሜን ካሮላይና ድሕሪ ዘጋጠመ ተኽሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ ሓደ ክሱስ ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብሪ ሽባራውያን ሰፊሩ ከም ዝተረኽበ ፀብጻብ ኣኽበርቲ ፀጥታ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ መሰረት ፀብጻብ ኣኽበርቲ ኢሚግሬሽን ጉምሩክን ኣሜሪካ ወዲ 32 ዓመት ዓወት ሓጎስ ኤርትራዊ እቲ ተጠርጣረ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ እውን 6 ኣዋርሒ ክነብር ከም ዝፀንሐ ተሓቢሩ እዩ ሓጎስ ኣብ ሃይቲ ክነብር ድሕሪ ምፅናሕ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኣተወን ነዚ ሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ሰሜን ካሮላይና ከም ዝነበረን ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ገሊፆም ኣለዉ ሰበስልጣን ኣስር ኣፃብዕቲ ሓጎስ ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ዝርዝር ምክትታል ግብረ ሽበራውያን ዝግበረሎም ኣካላት ከም ዝረኸብዎ ሓቢሮም እዮም
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣኽበርቲ ሕጊ ስጳኛ እቲ ናይ ቅድም ሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪታ ሃገር ዝነበረ ድሕሪ ዓወት ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ስጳኛን ሓንቲ ካብ ተፃወቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምስዓሙ ንክልተ ዓመትን መንፈቕን ክእስር ሓቲቶም ሉዊስ ሩብያለስ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ኒጄኒ ሄርሞሶ ብዝተሰማማዓትሉ ምስዓሙ ብፆታዊ ዓመፅን ምስግዳድን ገበነኛ ከም ዝኾነ እዩ ዝክሰስ ሩብልስ ብፍቓዱ ካብ መዝነቱ ተሰናቢቱ እኳ እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ክፉእ ተግባር ከምዘይገበረ ግን ኣይቅበሎን ኣብ ካልእ ዜና ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ ኣክራ 223 ኢትዮጵያ 9 ወርቂ ዝርከቦም 22 መዳልያታት ተዋህሊላ ሻም ናይቲ ክትወፅእ ከላ ኤርትራ ዝበዝሐ ብቀድድን ብሽግለታ ዘመዝገበቶም 7 ወርቂ ዝርከቦም 15 መዳልያታት ረኺባ ነዚ ምልከት ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ዜና ስፖርት ኣሎ
መበል 13 ግጥማት ኣፍሪቃ ኣክራ ጋና 223 ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 6 ወርቂ ዝርከቦም 13 መዳልያታት ኣብ ግጥማት ኣፍሪቃ ወይ ኣፍሪካን ጌምስ ዓቲራ ንዓዳ ድሕሪ ምምላሳ ኤርትራ ኣብ ኣትለቲክስ ሓንቲ ተወሳኺት ወርቂ ኣመዝጊባ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሳምሶን ኣማረ 1:05:4 ግዜ ብምምዝጋብ ቀዳማይ ወፂኡ ወርቂ መዳልያ ተሰሊሙ ጋናዊ ዊልያም ኣምፖንሳ 9 ድሕሩ ብምታው ብሩር መዳልያ ተሰሊሙ ከምዝ ፍለጥ ሳምሶን ሃገራዊ ሻምፒዮን ኣብዚ ርሕቀትን ተዓዋቲ ማራቶን ኣቡዳብን እዩ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ እምባር ግብፂ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪካን ዝለዓለ ብዝሒ መዳልያታት ኣዋህሊለን ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታታት ብመስርዕ ሒዘን ክውዳኣን ከልዋ ኢትዮጵያ ድሒራ ኣብ ኣትለቲክስ ዘመዝገበቶም ዓወታት ተጠቒማ 9 ወርቂ ዝርከብዎም 22 መዳልያታት ኣዋህሊላ ካብ ዝለዕሉ 10 ሃገራት ብምዃን ሻምናይ ወዲያ ኤርትራ ኸ ዝበዝሑ ብቕድድ ምሽክለታ ዘመዝገበቶም ዓወታት ተጠቒማ 7 ወርቂ ዝርከብዎም 15 መዳልያታት ኣዋህሊላ መበል 11 ተርታ ሒዛ ተሳትፈዋ ምዝዛማ ተፈሊጡሎ
ክብራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ዘሎ መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 27 ኣብ መልበርን ደበና እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 21 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ እውን ተመሳሳሊ ደበና እዩ ክውዕል ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ 25 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ብርስበን ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ይዕድመኩም ከምቲ ዝተገልጸ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት በቋጻጽራ ፈረንጂ በዓል ትንሳኤ ነዚ ብምኽንያት ብምግባር ኢና እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ በዓል ትንሳኤ ብኸመይ ዝበዓል ዝብል ትሕዝቶ ቀሪብና ዘለና። ንዑስዒቡ ድማ ልኡኹና ጸጋይ ክንፈ ዝሰደዶ ብዛዕባ ነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኢሚግሬሽንን ንዋራ ካብ ምግጫው ድሕነን ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶን ዝሓዘ ጸብጸብ ኣለና ተኸታተሉ ክቐርብ እዩ። ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣከባብራ በዓል ትንሳኤ ኣብ ኣውስትራልያ ዝብል ክኸውን እዩ። በዓል ትንሳኤ ኣብ ክርስትያናዊ ዓውደ ኣዋርሕ ሓደ ካብ ኣዝዩ ኣገደስቲ በዓላት እዩ። ሃይማኖት ብዘየገድስ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብቲ ናይ ነዊሕ መወዳእታ ሰሙን ዕረፍቲ ኣብ ግዳም ዝግበር ንጥፈታት ከምኡን ምስ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ዝተሓሓዝ እዩ። ዕረፍቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ምስ በዓላት ስለ ዝጋጠም ህፃናት ኣብ ባህላዊ ወግዕታትን ፌስቲቫላትን ንክሳተፉ እውን ሰፊሕ ዕድል ዝህብ እዩ። ኣውስትራልያውያን ንበዓል ትንሳኤ ከብዕሉ ከለዉ ካብ ሰንበት በዓል ትንሳኤ ሓሊፉ ንኩለን ኣብ ጥቕነ ዘለዋ መዓልትታት ዝሓቁፍ እዩ። በዚ ድማ ክርስትያናት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውያን ትካላትን የብዕልዎ። በዓል ትንሳኤ ሃይማኖታውያን ንዘይኮኑ ውልቀ ሰባትን ሰዓብቲ ዝተፈላለዩ እምነትን ከም ዓርቢ ስቕለት ወይ ጉድ ፍራይደይ፣ በዓል ትንሳኤ ሰንበት ወይ ኢስተር ሳንደይ ከምኡን በዓል ትንሳኤ ሶኒ ወይ ኢስተር ማንደይ ሃገራዊ ህዝባዊ በዓላት ብምዃኑ ንሶኒን ቀዳመ ሰናብቲ ብሃንቀውታ እዮም ዝፅበይዎ። ብተወሳኺ ቀዳም በዓል ትንሳኤ ወይ ኢስተር ሳተርደይ ኣብ ታዝማንያን ምዕራብ ኣውስትራልያን እንተዘይኮይኑ ኣብ መላእ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቶሪቶሪታትን ህዝባዊ በዓል እዩ። ሊሳ ቤከር ኣብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ናይ ቅድመ ትምህርቲ ቁልዕነት ትምህርቲ ተመራማሪት እያ። ንሳ ከምትብሎ በዓል ትንሳኤ ሃይማኖታዊ ትርጉም እኳ እንተለዎ ኣብ ኣውስትራልያ ግን ንስድራ ቤታትን መቕረብን ዘተኣሳስር ተባሂሉ እዩ ዝግበር። ንንኣሽቱ ቆልዑ ብፍላይ ኣብ ወቅቲ ሓጋይ ህዱእ ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ምስ ፀወታታትን ካብ ገዛ ወፂእካ ዝግበር ንጥፈታትን ዝተሓሓዝ እዩ።
Easter and Christmas and any of our celebrations, whether they're religious or whether they're social or cultural, it's about bringing people together and
about celebrating ba'al ladatin kamon haymanatawi khun mahabrawi khun bahlawi bizegeddis sigber ba'alat nisabat nabhade zemitsi kamon misbetesebin nimib'al zikayet imblatiu bizaba nay qedme timirti hitsanat na way nay mabata deraja bet timirti tzerem telakha ab kebabi ba'al tinsa'e itabla lisili እንቋቑሑን በዓል ትንሳኤ ቡኒን እዩ። እዚ ፍሉይ ዝኾነ ምህዳን ናይ ፋሲካ እንቋቑሖ ወይ ኢስተር ኤግ ቆልዑ ኣውስትራልያ ብዙሕ ዘስተማቕርዎ ነገር እዩ። ኣብ በዓል ትንሳኤ ኣብ መናፈሻታትን ኣታክልትን ዝፅወት ፀወታ ሃድን ወይ ምድላይ እንቋቑሖ ብስድራ ቤታት ወይ ማሕበረሰብ ዝውደብ እዩ። ተሳተፍቲ እንቋቑሖ ዝቕርፁ ናይ ቸኮሌት እንቋቑሖ፣ ካራሜላ ወይ እውን ናይ ሓቅን ሰብ ሰርሖን እንቋቑሖ ዘጌፀ እንቋቑሖታት ይደልዩ። ብመሰረት እቲ ንቆልዑ ዝንገሮም ብሂል እንቋቑሖ በዓል ትንሳኤ ወይ ኢስተር ኤግ ኣብ በዓለ ትንሳኤ ብኢስተር ባኒ ዝውሃብ ውህብቶ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ነቲ ልምድ እቲ ብተፈጥሮዊ እንስሳ ይቕይርዎ ኣለዉ። ሚስ ቤከር ብዛዕባ እዚ ትገልጽ። ማንቲለ ንኣውስትራልያ ብዙሕ ተደላይቲ እንስሳ ኣይኮነትን። እዞም ዓሌታት እዚኦም ኣብ ኣትክልትታትናን ደቃቕቲ እንስሳታትናን ብዙሕ ፀገም ከም ዝፈጥሩ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ንበዓል ትንሳኤ ዝምልከት ኢስተር ቢልቢ ዝብል ሓሳባት ተኣታቲና ኢና። ቢልቢ ንሚልዮናት ዓመታት ኣብዚ ቦታ እዚ ዝፀንሑ እዮም። ኣዝዩ ተፈታዊ ዓይነት እንስሳ እዩ። ነዊሕ ዕድመ ኣለዎ። ነዊሕ ዝቕመቱ ጭራ ዘለዎ ፍጡር እውን እዩ። ስለዚ ቸኮላታ ናይ በዓል ትንሳኤ ብሊቢ ብተመሳሳሊ መገዲ ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ። ኣውስትራልያ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ካብ ዘለዎን ሃገራት ከም ምዃና መጠን ዓይነት ኣከባብራ በዓል ትንሳኤ እውን ዝተፈላለየ እዩ። ሚስ ቤከር ከም ትገልጾ እዚ በዓላት ንኩሉ ዝውክል ምእንቲ ክኸውን ኣብያተ ትምህርቲ ብፍሉይ ነቲ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ዝግበር ልምድታትን ምስ ሃይማኖት ዘይዛመድ ባህላዊ ልምድታትን እውን ይጥቀማ እየን።
So often we're seeing lots of different ways to approach Easter and perhaps joining some
ስለዚህ መብዛሕቱ ጊዜ ንበዓለ ትንሣኤ ብተፈላለየ መገድታት ኢና ንብዕሎ። ምናልባት ምስ ገሊኡ ባህልታትን ልምድታትን ክሓብር ንርኢ ኢና። ስለዚ ምናልባት እውን ኣብ በዓል ትንሣኤ ምንዳይ እንቋቑሖ ቸኮሌት ይህልው ይኸውን። ኣብ ገሊኡ ናይ በዓል ትንሣኤ እንቋቑሖታት ክሽለሙ ይረኣዩ፣ ናይ ሓቂ እንቋቑሖ እውን ይስንደዉ። ገሊኦም እውን ኣብ በዓል ትንሣኤ ኣብ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ዝሳተፉ ኣለዉ። ሊባኖስ ዝመበቀሉ ዳንኤል ኮሪ ካብ ሲድኒ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክሳዊትን በዓል ትንሣኤ የብዕል። እዘን ክልተ ዓበይቲ ሃይማኖታት ክርስትና ንበዓለ ትንሣኤ ኣብ በበይን ዕለትን ዘብዕልኦ ዝተፈላለየ ዓውደ ኣዋርሕ ስለ ዝኽተላ እዩ። ናይ ካቶሊክ በዓለ ትንሣኤ ጎርጎርሳዊ ዓውደ ኣዋርሒ ዝኽተል፣ ናይ ኦርቶዶክስ በዓለ ትንሣኤ ድማ ናይ ጁልየስ ዓውደ ኣዋርሕ። በዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እዩ ዝበዓል። ሓደሓደ ግዜ ብሓባር ክኾኑ ከለዉ፣ ካልእ ግዜ ድማ ክሳብ ሓሙሽተ ሰሙን ክፈላለዩ ይኽእሉ። ናይ ኦርቶዶክስ በዓለ ትንሣኤ ዘኽብራ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ። ስለዚ ሊቢዮናውያን ጥራይ ዘይኮኑስ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ፣ ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ፣ ናይ መቄዶንያ ኦርቶዶክስ፣ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኦርቶዶክስ እውን በዚ ናይ ጁልያዊ ዓውደ ኣዋርሕ እየን ዝምርሓ። ሚስ ኮሪ ንብዙሓት በዓለ ትንሣኤ ስድራ ቤታቶምን መቕርቦምን ዝራኸብሉ እዋን እዩ ትብል። ከምቲ ኣብ ስድራ ቤታ ዝግበር ዝነበረ መግቢ ኣብ ምክፍፋል ዓብዪ ኣተኩሮ ከም ዝነበረ እውን ንእዋን ንእስነታ ትዝክር። እዚ ልምድታት እዚ ንበዓል ትንሣኤ ከም ባህላዊ ምትእስሳርን ልባዊ በዓልን ጥራይ ዘይኮነ ከም ስድራ ቤት መጠን ብሓባር ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ተዘክሮታት ዝፈጥረልካ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ በዓለ ትንሣኤ መግቢ ኣብ ቤትና ንገብር ኢና፣ ኩላትና ከዓ ኣእጃምና ሒዝና ንመፅእ። ሓደ ካብቲ ኣብ በዓለ ትንሣኤ ኦርቶዶክስ ልሙድ ዝኾነ ባህላዊ ልምድታት እንቋቑሖ ከም ኣቁፅልቲ ዝኣመሰለ ተፈጥራዊ ቀመማት ዘለዎ ሕብሪ ምልካይ፣ ድሕሪኡ ከዓ ብእንቋቑሖ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ቤታት ምቅላስ ዘጠቓልል እዩ።
We turn one side of the eggs over and tap the other end.
ነቲ ሓደ ሸነኹ ብላዕሊ ትንቋቑሖ ትግልብጦ፣ ነቲ ካልኣይ ጫፉ ድማ ትትንክዮ። ክልቲኡ ሸነኽ እንቋቑሖ ኸ እንተነቂዑ ተሳዒርካ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ሰዓሪ ዝኸውን እንቋቑሑኡ ነቓዕ ዘይብሉ ወይ እውን ሓደ ሸነኽ እንቋቑሑ ጥራይ ነቓዕ ምስ ዝርከቦ እዩ። ኣብ በዓለ ትንሣኤ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ካብ ስራሕ ኣዕሪፎም ናብ መገሻ ዝኸድሉ፣ ኣብ ግዳም ግዜ ዘሕልፍሉ ወይ እውን ኣብ በዓላት ፌስቲቫላት ዝካፈልሉ እዋን እዩ ትብል ሚስ ኮሪ። ስለዚ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዮም ዝጓዓዙ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ምጋሽ ወይ ካብ ገዛኻ ሓደ ሰዓት ኣርሒካ ምጋሽ። በዓል ትንሣኤ ከም ብሓድሽ ምስቲ በዓል ዝበዓለሉ ሃዋህ ዝራኸብ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ቀውዒ ብምዃኑ ባርቢኪ ምግባር ወይ ኣብ ግዳም ዝካየዱ ንጥፍታት ዝበዝሕሉ መዓልታት እዩ። ሚስ ኮሪ ከም ብዙሓት ደቂ ሲድኒ ሳይደርስ ኣብቲ ንሕርሻውን ማሕበረሰባት ዝበዓለሉ ናይ ሲድኒ ሮያል ፋሲካ ምርኢት ናይ ስድራ ቤት ብዙሕ ተዘክሮታት ኣለውዋ። ኣብ ከባቢ በዓል ትንሣኤ ንልዕሊ ክልተ ሰሙን ዝፀንሕ በዓል ዝኽሪ ልዕሊ 800,000 ተኣከብቲ ኣብ ዝሳተፍዎ ዓመታዊ ፍጻሜ ኣውስትራልያ እዩ። እዚ በዓል ስሙ ትንሣኤ ወይ ፋሲካ እንተኾነ ከምቲ ጀነራል ዳይረክተር ሕርሻን ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ሙሬል ዊልተን ዝገልጾ እዚ ምስ ሃይማኖታዊ በዓላት ርክብ የብሉን ይብል። እቲ ኢስተር ዝብል ስም ሃይማኖታዊ ኣገዳስነት የብሉን። ኢስተር ዝብል ስም ብ1890 ንሓደ ውሳነ ተገይሩ። እቲ ምክንያት ከዓ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ስለ ዝነበረ እዩ። ሰባት ካብ ትካሎም ወፂኦም ካብቲ ሕርሽኦም ንክልተ መዓልትታት ጥራይ ዘይኮነስ ንሰለስተ መዓልቲ ክሓድጉ ኣጋጣሚ ይኸፍተሎም። ስለዚ ምርኢት ትንሣኤ ወይ ኢስተር ሸው እነብዕለሉ እዋን እዩ። እቲ ምርኢት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣውስትራልያን ዝመፁ ስድራ ቤታት ኣብ ካርኒቫል ዝግበር ቅድድም ፀወታታት፣ ንጥፈታት ምስ ናይ ሕርሻ እንስሳታትን ውድድራትን ዘጠቓልል እዩ። ሚስተር ዊልተን እቲ ናይ ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ዝተፈላለዩ ባህሊ ከም ዝፀባርቅዎ ይገልጽ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እዮም መዓልቲ ዜግነት ኣውስትራልያ ምዚ ዘተሓሕዝዎ።
It's just a wonderful thing to see hundreds of people turning up in their traditional dress, which is a little bit of their home, you know, maybe
Australia. ብዓማይታ ጽቁጽር ሰባት ነቲ ባህላዊ አከዳድንኦም ተኸዲኖም ክመጹ ምርአይ አዚዩ ዘደንቅዩ ትበልጥ ንብዙሓት ኣውስትራልያ ናይ መጀመርያ ዓዶም ኣይኮነትን እንተኾነ ግን ኣውስትራልያ ከም ዓዶም ክገብርዎ ወሲኖም ንሳቶም ምስ ኣባጊዖምን ካብቶምን ኣብዚ ዘለዉ ራብዓይን ሓምሻይን ወለዶ ሓርስቶት ይዘራረቡ እዞም ማሕበረሰባት እዚኣቶም ን12 መዓልትታት ክራኸቡ ምርኣይ ባህ ዘብል እዩ ምክንያቱ ናይ ኣውስትራልያ ባህሊ ሕርሻ ዘተባብዕ እዩ ካብ ኣየነይቲ ሃገር ከም ዝመጻእካ ብዘየገድስ ሃይማኖትካ እውን ብዘየገድስ ናብቲ ናይ ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ንክትመፅእ እቲ ማዕፆ ንኩሉ ክፉት እዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ዝኾነት ሚስ ቤከር በዓል ትንሳኤ ምስ ካልኦት እንራኸበሉ ብዛዕባ ማሕበረሰብናን ድሕንነትናን ብዘተባብዕ መገዲ እንፅምብለሉን ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ደጊማ ትገልጽ
There'll be local community groups or school groups, local council, perhaps
ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ጉጅለ ወይ እውን ናይ ቤት ትምህርቲ ጉጅለ ናይ ከባቢ ቤት ምኽሪ ምናልባሽ ዕዳጋ ወይ እውን ፌስቲቫላት ወይ እውን ኣጋጣሚታት ክህሉ ዝኽእሉ እዮም 4 መዓልትታት ዝወስድ መወዳእታ ሰሙን ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበረሰብካ ወፂእካ ምስ ካልኦት ሰባት እትራኸበሉ ኣጋጣሚ እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ
ነፈርቲ መገዳ ኣየር ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ንስክላ ካብ ምግጫ ውድሒነን ተባሂሉ እዚ ክስተት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንካልኣይ ግዜ ዘጓነፎ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብዝሓለፈ ሰንበት ነፈርቲ መገዳ ኣየር ኢትዮጵያን ኤምሬትስን ኣብ ክላ ኣየር ሶማልያ ንስክላ ካብ ምግጫው ከም ዝድሓና እዩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝገልፁ ዘለዉ ሰመዚ ናይታ ናፅነታ በዕላ ዝኣወጀ ሶማሊላንድ ከም ዝሓበርዎ እቲ ሓደገኛ ኩነታት ብሰንኪ ዘይርግኡን ኣደናጋርን ሓበሬታ ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ሞቃዲሾ ዝተፈጥረ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 24 መጋቢት 224 ኣጋምሸት ክሊ ኣየር ሶማልያ ዝነበራ እተን ነፈርቲ ሳላ ተቆፃፀርቲ ኣየር ሶማሊላንድን ኣብረርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዝወሰድዎ ቅልጡፍን ቅንዑን ስጉምቲ ካብ ሓደጋ ከም ዝድሓና ሓደ በዓል ስልጣን ተርእሰ ምሕዳር ተዛሪቡ ኣሎ ፍላይ ራዳር 24 ዝተባሃለ ንበረራታት ነፈርቲ ዝሕብር መርበብ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ እቲ ፍጻመ ብዘጋጠመሉ እዋን ነፈርቲ መገዲ ኣየር ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ህንዲ ቬንጋሎር ብ37,000 ጫማ ብራ ከትበረር ከም ዝነበረት የመልክት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ብኤምሬትስ ዝትውነን ቦይንግ 777 ነፋሪት ካብ ናይሮቢ ኬንያ ናብ ዱባይ ብተመሳሳሊ ኣብ 37,000 ጫማ ብራኻ ክትበረር ከም ትረአ እውን ኣመልኪት ኣሎ እታ ናይ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነፋሪት ቁፅሪ በረራ ኢቲ 69 ኣብ ግሊ ኣየር ሶማልያ እትበረሉ ካብ ዝነበረ 37,000 ጫማ ብራኸ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ልክ 6643 ኣቆፃፅራ ግእዝ ምስኮነ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቕ ብራ ከዓ ናብ 39,000 ጫማ ወሲኹ ይብል እቲ ሓበሬታ በዚ ምክንያት ድማ መንጎተን ክልተ ብኣማይ ዝቁፀሩ ተጓዓዝ ዝሓዛ ነፈርቲ ከጋጥም ዝኽእል ትነብረ ዘስካሕ ክሓደጋ ከተረፍ ክኢሉ ተባሂሉ ኣሎ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ሶማሊላንድ ኣብ መንጎተን ነፈርተን ፀላልዩ ዝነበረ ከቢድ ሓደጋ ብሰንኪ ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ሶማልያ ነቲ ማብረር እትዝሃቦ ዘይንፁር ትእዛዝ ከም ዝኾነ እውን ከሲሱ ኣሎ ቢቢሲ ነቲ ክስተት ብዝምልከት ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ንመገዲ ኣየር ኢትዮጵያን መገዲ ኣየር ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ዘቕረቡ ሕቶታት ዛጊድ መልሲ ከም ዘይረኸበ ክገልጽ እንከሎ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ሶማልያ ብወገኑ ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ክህብ ከም ዘይደሊ ኣፍሊጡ ኣሎ ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ሶማልያ ክሊ ኣየር እቲ ሃገር ንሰግሩ ፓይለታት ዘይንፁር ትእዛዝ ብምሃብ ነፈርቲ ኣብ ሓደጋ ክኣትዎ ክገብሩ እዚ ናይ መፈለምታት ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ ኣሎ ቅድሚ ሰሙናት ማለት ብ16 ለካቲት 2016 ዓ.ም ግእዝ ካብ ዱሃ ናብ ዩጋንዳ ትበርር ዝነበረት ነፋሪት መገዲ ኣየር ኳታር ኣብ ሞቃዲሾ ብዝርከቡ ተቆፃፀርቲ ትራፊክ ኣየር ብራኻ ክትውሰኽ ንዝተዋሃበ መምርሒ ስዒቡ ምስ ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ምግጫው ንቁርብ ከም ዝተረፋ እዩ ተገሊጹ ነይሩ ሽዑ እውን ሲቪል ኣቪዬሽን ሶማሊላንድ እተን ነፈርቲ ካብ ምግጫዊ ዝደሓናሉ ምክንያት ዝተገጥመለን ንምግጫዊ ዝከላኸል ስርዓት መጠንቀቕታ ስለ ዝሃበ እዩ ክብል ሓቢሩ ነይሩ እዩ በንጻሩ በዓል መዚ ኣቪዬሽን ሶማልያ ኣብ መንጎ ክልትኤን ነፈርቲ ዝነበረ ናይ ብራ ኸፍልሊ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል ኣይነበረን ክብል ኣብቲ እዋን መጉይቱ ነይሩ እዩ ድሕሪዚ እምበኣር ካልኣይ ግዜ ተመሳሳሊ ግጭት ከጋጥም ኢሉ ካላ ተሪፉ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ወረዳ ጨርጨር ኣቶ ግደይ ካልኣዩ ኣብ ዝሰሙን ኣብ ዝሃቡ መብርሂ እቲ ግጭት ልዕሊ 20 ደቃይቕ ኣይወሰድን ኣብቲ ግጭት እውን ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ገሊጹ ኣሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣቶ ረዳእም ሓለፎም ብወገኑ ኣብ ትግራይ ብዕጡቓት ኣምሓራ ዝፍፀም ዝነበረ ግፍዕታት ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንግዚኡ ደው ኢሉ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። እቲ ግጭት ብ17 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ በሪ ትኽላይን ዶዶተን ኣብ ዝበሃል ከባብታት ደቡብ ትግራይ ተፈጺሙ። ዕጡቓት ኣምሓራ እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ጀሚሮሞ ዝብል እቲ ሓላፊ፣ እቶም ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ተኽሱ ዝኸፈቱ ዕጡቓት ድማ ብካልኦት ሓይልታት ዝተለኣኹ እዮም ክብል ከሲሱ ኣሎ። እቲ ጎንፂ ልዕሊ 20 ደቓይቕ ከም ዘይፀንሐን ኣብቲ ግጭት ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለን ዝሓበረ ብወገን ትግራይ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ግጭት ኮነ ኢልካ ዝተተግበረ እዩ፣ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንምዝራግ ዝዓለመን ብወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝተገብረ ዘተን ዝቐፀለ ውሳነታትን መራሕቲ ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዙርያ ኣፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈጠርዎ መድረኽን ስዒቡ እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይውዕል ንምግባር ዝዓለመ መጥቃዕቲ እዩ ዝብል ክስቲ ብወገን ትግራይ ቀሪቡ ኣሎ። ብወገን ክልል ኣምሓራ ድማ እቲ ምትኩታኽ ብመራሕቲ ትግራይ ዝተጀመረ እዩ ዝብል ክስቲ ዝቐረበ ኮይኑ ብማእኸላይ እቲ ሓቂ ኣየናይ ምዃኑ ግን ብግብሪ ንምርግጋፅ ከም ዘይተኽኣለ እዩ እቲ ሓበሬታ መልክቲ ዘሎ። እዚ ሓዱሽ ግጭት መንግስቲ ትግራይ ንዘውፅኦ መግለፂ ስዕቡ ዝመፀ እዩ። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ሰሙን እዚ ክልል ኣምሓራ መሬት ትግራይ ካብ ካርቱ ኣስፊሩ ኣብ ካርቱ ኣስፊሩን ኣካል ስርዓተ ትምህርቱ ገይሩን እናምሃረ ከም ዘሎን ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ነዚ ብጥቡቅ ከም ዝተረድኡን እዮ መልክቱ ነይሩ። ክልል ኣምሓራ ንመሬት ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ዘስፈሮ ካርታ ሓላፍነት ዝገደሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ቆራሪስካ ናይ ምጥፋእ ፍርደው ንከየብል ብዝኸፍአ መልክዑ ይሰርሓሉ ምህላዊ ዘረጋገፅ ምዃኑ ተገንዚብና ኣለና ክብል እዩ እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ነይሩ። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ብዝተማልአ ብርኪ ብምፍፃም ሰላምን ምርግጋእ ንክመፅእ ብልዑል ሓላፍነት ኣብ ዝስርሕሉ ዘለዉ እዋን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ከምዚ ዓይነት ነገር ምፅሕታር ነቲ መስመር ሰላም ንምህዋኽ ኮነ ኢሉ ዝፈፀሞ ጥፋኣት ምዃኑ እውን ክስመረሉ ይግባእ ክብል እዩ እቲ መግለፂ ሓቢሩ ነይሩ። ህዝቢ ኣምሓራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብመንገዲ ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናተፈፀመ ዝመፀን ሕዝውን ዝቕፅል ዘሎን ግፍዕን በደልን ኢሉ ዝገለፆ ደው ክብል ዝፀውዐ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ምሕዳር ትግራይን ጠጠው ንክብሉ እውን ካቢኔ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ፀዊዕ ነይሩ እዩ። እዚ ከይኮነ እንተተሪፉ ግን ስዒቡ ናይ ዝመፅእ ነገር ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስድ ባዕሉ ክልል ኣምሓራ ምዃኑ ፍለጡልና ክብል ኣብ ጥዋና ጥንቂቕ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ እምባር እዩ ኣብ ደቡብ ትግራይ ግጭት ከም ዝተወልዐ ተሰሚዑ ዘሎ።
ኩራ ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ምስ ፋይናንስ ዝተሓሓዝ ምስ ኣቶ መሓርናይ ክኣሎ ትካቦ ዝገበርናዮ ዕላል ነይሩ ኣይተወደአን። ሎሚ ብዛዕባ መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ዕዳን ካልእን ምስ ፋይናንስ ዝተተሓሓዘ ዝገበርናዮ ቃል ምሕትት መቐፀልቱ ከነቕርቦ ኢና። ስዒቡ ይቐርብ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ካልእ ብዛዕባ ላይፍ ኢንሹራንስ ወይ ናይ ሂወት መድሕን እውን ኣብኡ ትሰርሕ እንዲኻ ከም በዓል ሞያ መድሕን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክህሉ ይኽእል። ናይ መኪና ኣሎ፣ ናይ ገዛ ኣሎ፣ ናይ ህይወት እውን ኣሎ። እስኪ ኣብዚታት ሎ ብሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ሞ ጥቕሙን ግድኣቱን እንታይ እዩ?
እቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ክንዛረብ ከለና ሲ ዋላ እውን ኣብ ሓዝሓዝ ናዝሬት ናይ ናዝሬት ማሕበር ሲ ነይሩ ሰብ እንተሞይቱ በቲ መጠኑ በቲ ናይ ተዓዲ ቁጠባ ይህቡ እዮም።
ማሕበር ማለት
ማሕበር
ወይእድር
ኣብዚ ምስ መጻእኻ እቲ ሶሻል ዲቫይስ ንመክሰብ ኢሉ እውን ኣይተሰርሐ ነይሩ እቲ ላይፍ ኢንሹራንስ መጀመርያ ኮይኑ፣ ግን ነቲ ዕዳ ክኸፍሎ ዝኽእል ነቲ ናይ ገዛ ነቶም ቆልዑ ከዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰዶም ዝኽእል ነቲ ስፖዝ ከዓ ነቲ
በዓል
ሓዳር ድማ ነታ ሰበይቱ ናብ ጥሮታት ዘብፅሓስ ክገድፈላ ክኽእል ኣለ ይሳ ከዓ ከምኡ። ግን እንተ ደኣ እቲ ቀንዲ ገንዘብ ዘምፅእ ገለ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ እታ ገዛ እንታይ ክትኸውን እያ? እታ ባንክ መፂኦም ክወስድዋ እዩ ማለት እዩ፣ ክነብርዎ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ፋውንዴሽን ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ካብቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ክግዛእ ኣለዎ ንብሎ ድማ ሓደ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ኣነ ሪኮመንድ ይገብር። ንምንታይ
እንታይ ተርም ላይፍ
ተርም ማለት ሲ እንተ ሞይትካ ጥራይ ከምዚ ናይ መኪና እዩ ይኸፍል። ኣብ ውሽጡ ግን ሴቪንግ የብሉን። እንተ ሞይትካ ጥራይ እዮም ዝኸፍሉ፣ ግን ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት፣ ኣብ ውሽጢ 25፣ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ይብሉ። እንተ ደ ካሽ ባድ ላይፍ ኢንሹራንስ ኮይኑ ግን ሆል ላይፍ ብልዎ እሞ ኣብ ውሽጡ እንተ ሞይትካ ክንዲዚ ክንበካ ኢና፣ እንተደ ሞይትካ ግን እቲ ዝሃብካና ምስ ኢንትረስቱ ጌርና ክንመልሰልካ ኢና ኣብሉካ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሰብ ፕሮፐንሲቲ ናይ ሴቪንግ ስለዘይብሉ ባህል ስለዘይብሉ ክመውት ከዓ ስለዘይደሊ ንዓይ መብዛሕትኡ ግዜ ዝገዛ ግን ሓሙሽተ ዕፅፈ ናይታ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ እየ። ስለዚ እኹል ካብረጅ ክገዛ ኣይክእል ነቲ ዕዳ ዝክሽፍን ነቶም ቆልዑ ንኮሌጅ ክሰድድ ዝኽእል ሲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣትሊስት
ስለዚ እንታይ ክመርፅ ኣለዎ?
ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ክወስድ ኣለዎ። ንምንታይ ግዜ ዓዲጉ ማለት እዩ ነቲ ዕዳ እንዳኸፈሎ ስለዝኸይድ ዘሎ ሰልፍ ኢንሹረድ እንዳኾነ ክመፅእ ገለ ነገር ተኮይኑ ስቲ ንብረት ገዲፍሎም ስለዝኸይድ ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ ኣብ ዕዳ ድልዩ ግን ነቲ ዕዳ ገዲፍሎም መታን ከይኸድ ኣብታ ገዛ መታን ክገድፎም ላይፍ ኢንሹራንስ የድልዮም። ስ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ንዕስራ እንተበዝሓ ከዓ ንሰላሳ ዓመት በቲ ዕድመ መጠን ይ ከዓ ዝኸብር። እንድሕር ደኣ እንዳ ኣረካ ኸድካ ሓዲድካ እቲ ኢንሹራንስ እቲ ኮስ ፖር ታውዘን ድብሎ ንሽሕ ካቨሬጅ ንክትገዝኦ ዘሎ ይኸብር ማለት እዩ።
ስለዚ ብእዋንካ
ብእዋን ንእሽቶ ይገላ ኣብ ዕዳ ክትኣተወል ቀልጢፍካ ትገ
ምክንያቱ እቶም ካምፓኒታት ነዊሕ እዋን ክኽፍሉካ ስለ ዝደልዩ እተዘይ ኮይኑ ግን ክትመውት ምስ ቀረብካ እንድሕር መፂእካዮም ዕዳ ኢካ ክትኮኖም ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ መጠን ስለ ብንእስነትካ ስቀልጢፍካ ክትኣቱ ኣለካ።
ንሳቶም መዲካል ኤግዛም እውን ገይሮም እዮም ተቕበሉ ካ ምርፅ ኢሎም ኣይቕበሉ ካን እዮም ደምካ ወስድዎ ሽንትካ ወስድዎ ገለ ርኦም ዳሕራይ ሰብዚ ሽኮርያ ይብሎን ዘንክፀኒሕ እዩ ንክላይን ክገብሮም እውን ትርኢኻ። ስለዚ ገና ጥዕና ምሉእ እንከሎ ክግዛእ ምኽኣላክ ምግባረ ትረይት የዋፅእ እንተዘይ ኮይኑ ሓደ ካብ ሓደ ሰብ ኣብዛ መሬት እዚኣ ዝተርፍ የለን። ስለዚ ኣክንዲ ድናይ እንዳገበሮ ክኸይ ዝደሊ እቲ ሰብ ወል ምስ መትኩስ እቶም ደቂ ሰብ ገዝኦም ክነብሩ ኣለዎም እንድሕር ዝብል ኮይኑ ላይፍ ኢንሹራንስ ክገዛ ኣሎም ኣለዎ።
ስለዚ ከመይ እቲ ማለት ሓፈሻዊ ስእሊ ክህልዎና ምእንቲ ኢንሹራንስ ዝኣተወ ሰብ እሞ ከዓ ምስ ዝመውት ይፈላለዩ በቲ ዝኣተዎ መጠን ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ እቲ ዝሽፍኖ ነቲ
እቲ ፖሊሲ ኣማውንት ሕጂን ኣብነት ሓደ ሰብ 500,000 ዕዳ እንተልይዎ እቶም ቆልዑኻ ገና ንኣሽቶ እንዳሕር ኣልዮም ሲ ክንደይ ንኮሌጅ ዘድልዮም እንድሕር ዳ 100,000 ንሓንቲ ድግሪ ኮይና እንዳሕር ዳ 5 ቆልዑ ኣልዮም ሞ ብ5 ክርብሖ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ናይ ሓደ ሚሊዮን ዶላር ከድልየ ማለት እዩ። እንተ ዳ ግን እንድሕር ዳ ዓቕሚ ደይብሉ ነቲ ዕዳ ናይታ ገዛ ጥራይ ክኣትወላ ኣለዎ። ኣብ ነፍሱ ጥራይ እዩ እኮ ነቲ ሂወቱ ክትቆይ ትኽእልን ኢኻ ነቲ ኢንካም ጥራይ ኻ እንሹር ትገብሮ ዘለኻ። እንተ ደኣ ሞይቱ ሲ
ኣታዊስ ክቋረፅ ከይቋረፅ ማለት
እዩ ከይቋረፅ ማለት
እዩ። ኣብዚ ግን ምስ ናብታ ቀፂላ ትኸይድ ሕቶና እንዲያ ክትከይድ ምስ ጥሮታ ሱፐርኣንዌሽን ዝበሃል እዩ ኣባና ንብሎ ማለት እዩ ሕጅታ እዩ ዝግበር ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ሰራሕተኛ ማለት እዩ በብወርሑ ወይ በብክልተ ሰሙን ክኽፈል ከሎ ይቁረፅ ናብተን ካምፓኒታት ይስደድ ማለት እዩ ሱፐርኣንዌሽን ዝበሃሉ ኩባንያታት ማለት እዩ። ንሶም የቐምጡልካ ድሕሪኡ ኣብ ግዜ ጥሮታኻ ይኹን ኣብኡ እውን ናይ ከምዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ዓይነት እውን ስራሕ ንኣብነት እንድሕር ኣቋሪፅ ካብ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ወይ ስንክልና ይጋጥመካ ንዑ ገንዘብ ይቡኻ እዮም። ስለዚ እዚ ኸ እንታይ እዩ ምስቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዝምድና እዩ ዘለዎ እንታይ ፍልል እዩ ዘለዎ?
ግባ ፅብቕቲ ኣይዶኖ እታ ስፐር ኣንዌሽን ንሕና ግን ኣኖቲ ኢና ንብሎ ኣኖቲ ክንብሎ ከለና ኣብሳይድ ዳውን ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ማለት እዩ። ላይፍ ኢንሹራንስ እቲ እንተ ሓደ ሰብ ሞይቱ እቶም ቤተሰብ ይቕበሉ ማለት እዩ። ኣኖቲ ግን እቲ ሰብ እንተሞይቱ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ እቶት ጠጠው ብል ማለት እዩ። ሕጂ ነታ ላይፍ ኢንሹራንስ ኢኻ ዘግምጥላ ዘለካ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዮም ንገብሩ ዘለዉ በብቕርቢ ይወስዱልካል። ሕጂ ከም ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኑ እዚ ናይ ኣውስትራልያ ሶሻል ሴኪሪቲ ዝበሃል ኣለና። ሕጂ ነቶም ሰራሕተኛታት ንሕና እንታይ ንገብር 7.65 ካብ ደመወዞም ንቆርፅ ንሕና ከዓ ካብቲ ናይ ትካልና 7.65 ነቐምጠሎም ማለት እዩ። ሕጂ ደቂ 67 ዓመት ክኾኑ ከለዉ ንሳቶም እቲ በነፊት ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም እንተ ደኣልዩ ማለት እዩ። ግን ምስ መንግስቲ ዘሎ ገንዘብ ክትረኽቦን ደይ ክትረኽቦን ሓደሓደ ግዜ 65 ዝነበረ ናብ 67 ገይሮም ምክንያቱ ሶሻል ሴኪሪቲ ፀገም ስለ ዘለዎ ኢንሶልቨንት ኮይኑ ቀደም ዲቫይስ ዝገበርዎ ሓደ ጥሮታ ንዝወፅእ 16 ሰራሕተኛ ነይሩ በቲ ዘመን እቲ። ሕጂ ግን ቤቢ ቡመርስ ምስ መፁ እቶም 16 ክወፅእ ከለዉ እቲ ዝትክእ ዝሰርሕ ምካ ዝቁረፅ ገመን ስለ ዘየለ እቲ ወጪ ይበዝሕ ኣሎ። ስለዚ ሰስተይነብል ኣይኮነን። ግን ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ሱፐር ኣኒሜሽን ዝበልካዮ እንታይ ኣሎ እቲ ቅድሚ ግብሪ ምክፋልካ ነቲ ገንዘብ ይወስድዎ ሽዑ እቲ ኤምፕሎየር ከዓ ማች ይገብረልካ ማለት እዩ። ሽዑ ፕራይቬት ካምፓኒታት ኢንቨስት ገብራ ሕጂ እዚኣተን ከዓ ሚችዋል ፋንድ ዝበሃል ኣሎ ስታክ ኣሎ ቦንድ ኣሎ ኣብኡ ኢንቨስት ዝገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ ኣንውት እንድሕር ዳ ራፕ ጌርካዮ እታ ክትብለዋፀ እንድሕር ዳ ዘ ሰም ወርድ ኣቲ ሱፐር ኣኒሜሽን ኣንውቲ ኮይኑኹም ትናህና እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኢንሹር ይገብሮ ኣሎ ነቲ በነፊት ነቲ ኢንቨስትመንት ኣይኮነ ነቲ ኢንቨስትመንት ኢንሹር ክትገብሮ ይትኽእልኒ ከዓ እሱ እንድሕር ኮይኑ ኢንቨስትመንት ክኾን ኣይክእልን እዩ። ግን ነቲ በነፊት ኦኬ ገንዘብካ 1,000,000 በፂሕ ነይሩ ሕጂ ግን 8,000,000 ወሪዱ ኣሎ ግን ብናይ 100,000 በነፊት ንስጋዕ ትመውት ክንበካ ኢና ሪመምበር ቲ አንኖቲ አፕሳይድ ዳውን አይ ላይፍ ኢንሹራንስ ሚሽልና ስለዚ ንመልክዕ ክንህበካ ኢና ሚሊዮን ነይሩ ምስኦም ን በብቁርብ ሕጂ እንታይ በት ዝገብሩ ዘለዉ ጠልጢፉ ክመውት ኢሎም ሓስብሎ ማለት እዩ እቲ ሰብ ስጋዕ 120 ዓመት ነይሩ ክኸስሩ እዮም እንተ ደ ቀልጢፉ ከይዱ ግን ትስተርፍ ኣኖታይዝድ እንተ ደ ገይሮሞ ምስኦም ተርፋሉ ማለት እዩ
ስለዚ ድሕሪ ሞትሲ ዝቕፅል
ነለስ ጆይንት ላይት ተይብልካ ሕጂ ዲፐንድስ እቶም ክኢላታት እዮም ክመርሕዎም ዘለዎ እንታይን ከመይን ክኸውን ከም ዘለዎ
ኤስቢኤስ ሬድዮ
ሕራይ ሓንቲ ቦንድ ትብል ኣልዒልካ ነርካ ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ስትራክ ማርኬት ዝበሃል እውን ኣሎ ቁርብ ንውሕ ክብል ክእል እዩ ግን ሰባት ኣብ ከምዚታት ኢንቨስት ወይ ከፍሩ ንዝደልዩ እንታይ ምማዓድካዮም
ዎ ግን ብዙሕ ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎ ግን እቲ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዝዛረበሉ ትሪኦ ቢትኮይን ገለ ዝበሃል ኣሎ ግን እቲ ቢትኮይን ንብዙሓት ገንዘብ ገይሩ እዩ ንብዙሓት ከዓ ገንዘቦም ለኪሙ ኸይዱ እዩ ንሕና ከዓ ዋግኡ ክንደይ ተሎምና ልክዕ እ ናይ ኣኮኻ ኣንቲካር ዋጋኣ ዘይንፈልጦ ከምኡ እዩ ከዓ ኢና ንብሎም ማለት እዩ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጦን እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ቻይና ኣይቅበሎም መንግስቲ ራሽያ ኣይቅበሎ ማንም ኣይቅበሎን እዩ ሕጂ ንርሳቶም ብሪስክ ትበሃል ናቶም ካረንሲ ገብሩ ኣለዎም ተቐባልነት ተዘለዎ ዳ ንስ የገብርዎ ግን ኮንትሮል መግበሪ የብሉን ሕጂ ነቲ ዶላር ኮንትሮል ክገብርዎ ከሎ እንታይ ገብሩ ሪዘርቭ ሪኳርመንት ነተን ኮመርሻል ባንክታት የልዕልዎ ምክንያቱ ነቲ ድማ ሳፕላይ ንምሕፃር ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢንትረስት ሬት ሾርት ተርም ሬት ይውስኽዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ቦንድ ሸጡ ማለት እዩ ሕጂ ቦንድ ምሸጡ ነቲ ገንዘብ ካብ ሲስተም የውፅዎ ኣለዉ ማለት እዩ ሪታይር ይገብር ኣለ ከምዚ ገይሮም ፋይን ቲዩን ገብርዎ ይቃኒ ዎ ነቲ ቁጠባ ነቲ ቢትኮይን ግን እንታይ ክገበር ግን ቦንድ ንድሕር ዳ ወሲድካ እንታይ ኣሎ ትሬሪ ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ትሬሪ ቢል ዝበሃል ኣሎ ትሬሪ ኖት ዝበሃል ኣሎ ንዓና እዚ ትሬሪ ቢል እቲ 90 ደይስ ማቹሪቲ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ናትኩም ከዓ ምትል ዘበሃል ሓቀይ እቲ ቦንድ ናይ በዓል ጃፓን ከዓ ሳማራ ይብልዎ ማለት እዩ ናይ ብሪቲሽ ከዓ ፒትቦል ብሎ ናህና ከዓ ኣብ ሰለስተ ይመቃል ኣሎ ማለት እዩ ትሬሪ ቢል ትሬሪ ኖት ትሬሪ ቦንድ ሕጂ ካብ 2 ዓመት ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ካልእ ካብ 9 መዓልቲ ዘይሓልፍቲ ኮይኑ ከዓ እቲ ትሬሪ ቢል ዝበሃል ማለት እዩ ግን ፌደራል ጋቨርንመንት ዕዱእ ስለ ዝኸፍል ንመንግስቲ ኢካ ትለቅሖ ዘለካ ካልእ ከዓ መዘጋጃ ቤት ፅርግያ ሃይወይ ፍሪወይ ኤርፖርት ክሰርሑ ከሎ ሬቨኒዩ ቦንድ ክገብሩ ይኽእሉ ኢንዳስትሪል ቦንድ ክሸጡ ይኽእሉ ብዙሕ ዓይነት ቦንድ እዩ ዘሎ ግን በቲ ናቶም ክሬዲት ወርዝነስ ከምቲ ንሕና ክንልቃሕ ከለና ክሬዲት ስኮር ናህና ሪኦም ዘለቅሑና ንሕና ድማ ገንዘብና ክነዋፍር ከለና እዞም ሰባት እዚኣዞም የርብሑ እንተ ደ ኮይኑ ከም ትራምፕ ንድሕር ሒዞም ክፅጠፉ ኮይኖም እንታይ ክትብሎም
ስለዚ ሕጂ እቲ ስቶክ ማርኬት ከመይ ዝዓይ
ሕጂ እዚ እንታ ቦንድ ምልቃሕ ስታክ ግን ዋና ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክልተ ይኽፈል እቲ ሓደ ኮመን ስታክ ሓደ ከዓ ፕሪፈርድ ስታክ ዝበሃል ኣሎ እቲ ኮመን ስታክ ዘ ራይት ቱ ቮት ኣለካ ማለት እዩ እቲ ኣብ ዕዳጋ ትሪእዎ ኣብዚ ኣብዚ ኢንደክስ ኣለኩም ኣብቲ ኤክስቸንጅ እቲ ድሽየጥ ሙሉ መዓልቲ ትሪእዎ እቲ ኮመን ስታክ እዩ እቲ ፕሪፈርድ ስታክ ግን ጃስ ባህርኡ ከም ቦንድ ኮይኑ ስቴድድ ኢንትረስት ይኸፍለካ 7% ክኸፍለካ ኮይኑ ግን ሊኩዴሽን እታ ባንክ እንድሕር እታ ትካል ተሓቅቃ ኣልያ መጀመርያ ዝኽፈል መን እዩ ቦንድ ሆልደር ካልኣይ ዝኽፈል መን እዩ ፕሪፈርድ ሆልደር ሳልሳይ መን እዩ ዝኽፈል ኮመን ስታክ ዝኾኑ እዮም ደብሉ ማለት እዩ ስለዚ ሞር ሪዋርድ ዘለዎም ኮመን ስታክ እዮም ምክንያቱ ሃይ ሪስክ ስለ ዝወስድ ዘሎ
ማለት ረቐቕ ዝበለ እዚ ምናልባት ኣብ ማኸርቲ ክህልውካ ይግባእ መስለኒ ኣብ ከምዚ ክስታክ ትገብር ከለካ ሰባት ክጋገይ እውን ይኽእሉ እዮም ብስምዒት ከምዚኣ ላዕሊ ከይዳ ኣላ እዛ ካምፓኒ እዚኣ እሞ ኣብዚኣ ኢንቨስት ክገብር ኢሎም ብኦንላይን ብዙሓት ኣብ ዕዳ እውን ዝኣትዉ ስለ ዘለዉ ኣፍሉጦ ይሓት ትመስለኒ እቲ ትረንድ ከመይ ዝኸይድ ዘለዎ ትበብ መዓልቶ
ንምንታይ እዩ ንላዕሊ ዝኸይድ ንምንታይ እዩ ንታሕቲ ወርድ ሲምፕል እዩ እንድሕር ዳ ዓደግቲ በዚሖም እቲ ዋጋ ንላዕሊ ኸይድ እዩ እንድሕር ዳ ሸየጥቲ በዚሖም እቲ ዋጋ ንታሕቲ ክወርድ እዩ ማለት እዩ እተን ስታክ እተን ቁፅረን ሒድ ምጡናት እየን ስቂኢልካ ይኮን ከን ፕሪንት እንዳገበርካ ትሰዶም ክወፃ ከልዋተን ካምፓኒታት ኣዲሽናል ሸርስ ከውፅኦ ኮይኖም ቮት ገይረን እየን ደውፅኦም ስለዚ ንምንታይ ወርድ ኣሎ ሰብ ስለ ዝፈንፈኖ ማለት እዩ እዛ ካምፓኒ እዚ ኣይተድልየኒ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ስምዒት ክሕወሶ ከሎ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ክግዝኦ ዘለዎ ግዜ ሰብ ሸይጥ ኣብቲ ክሽየጦ ዘለዎ ከዓ ሰብ ይገዝእ ሽዑ እንታይ ይገብር ኣነ ኳ ኣብ ከምዚ ኣትየስ ከምዚ ኮይነ ግን ስምዒት ኣውፅኢኻ እምሮ እቲ ኻ ኢኻ ክተዋፍሮ ዘለካ ደኣ እምበር ክኸውን ኣይነበሩን ምክንያቱ እቲ ብዘይፍልጠት ትገብሮ ዝመፅእ ዕንወት ቀሊል ኣይኮን ግን ካኣቱ ኣሎ
SBS Radio.
ክብራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ምስ ኣቶ መሓርና ይከኣሉ ክኢላ ፋይናንስ ዝገበርናዮ ትምህርታዊ ዕላሊ ነይሩ ገለ ዝተረፈውናሎ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ከነቕርቦ ክንፍትን ኢና ሕጂ ተዳልዩ ዘሎ ኣብ ሶሉስን ረብዑን ዝውዕሉ ሓፀርቲ ዜናታት ዝቐርበሉ እዩ ናብኡ ከብለኩም
ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ካብ ከተማ ፐርዝ ብሸነኽ ደቡብ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ሰለስተ ኣባይቲ ነዲዱ ኮሚሽነር ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓውን ህፁፅ ሓገዝን ዳረን ክለም እቲ ገዛውቲ ከምዘይነበረ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፁ ሓሙሽተ ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ ናይ መንበሪ ክፍልታት እውን ከም ዝነደደ ተገሊጹ ካብ ፐርዝ ንደቡብ ነበርቲ ብሰንክቲ ኣብ ጫካታት ኣጋጢሙ ዘሎ ባርዕ ሓዊ ሰለስተ ኣባይቲ ዝርከቦን ሓያለ ህንፃታትን ድሕሪ ምዕናቦምን ናብ ገዛውቶም ክምለሱ ኣይከኣሉን ኣብ ህፁፅ እዋን ዝውሃብ ኣገልግሎት ከም ዝሕብሮ እቲ ባርዕ ጫካ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣይኣተወን ዘሎ በዚ ድማ እቲ ኩነታት ኣየር እንተተቐይሩ ኣብ ሂወትን ኣባይትን ገና ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ተሰጊኡ ይርከብ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምቁራፅ ተኽሲ ቃዛ ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ ኣሜሪካ ድምፀ ተዓቅቦ ብምግባራ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ላዕለዋይ ልኡኹ ናብ ኣሜሪካ ክሰዶ መዲቦ ዝነበረ ሰሪዝዎ ድሕሪ እቲ ምሃብ ድምፂ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቃዛ ብህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር ፀዊዕ ኣሎ እቲ ውሳኔ ብሓማስ ጆ ተታሒዞም ዘሎ ሰባት ብህፁፅን ብዘይቅድመ ኩነትን ክፍትሑ እውን ዝጠልብ እዩ እቲ ብ10 ኣባላት ሃገራት እቲ ባይቶ ዝቀረበ እማመ ናይ 14 ኣባላት ደገፍ ክረክብ ከሎ ኣሜሪካ ግን ድምፂ ተዓቅቦ ብምግባር ኣይተቃወመቶን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብኣሜሪካ ዝቀረበ እማመ ምቁራፅ ተፃብኦታት ንጉዳይ ጅሆ ከም ቅድመ ኩነት ዘቐመጠ ብምንባሩ ቻይናን ሩስያን ከም ዝተቃውምኦ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ቃዛ ንኸይኣቱ ከልኪላ ክብል ገሊጹ እዚ ዝመፀ ኣብቲ ዞባ ዓፀቦ ኣንፅላልዩ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣህጉራዊ ናይ ጥዕና ትካላትን ቃዛ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኽሰት ከቢድ ጥሜት የንፀላልዎ ከም ዘሎ እየን ዝገልፃ ኣብቲ ተኸርዲኑ ዘሎ ኣውራጃታት ጥሜት ኣስፋሕፍሑ ከም ዘሎ ዝሕብር ብዙሕ መርትዖታት ይቐርብ ኣሎ ብሰንኪ ኤልኒኖ ዝሰዓበ ደርቂ ኣዝመራ ብምጥፍኡ ልዕሊ ፍርቂ ማላዊ ሓደገኛ ዞባ ተባሂሉ ተኣውጁ እታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ብኣዝዩ ዝተናውሒ ደርቅን ውሕጅን ስዒቡ 3/4 ሃገር ተፀባይ ረድኤት ክኸውን ተገዲዱ ኣሎ ኣብቲ ብሩስያ ተታሒዙ ዘሎ ክፋል ዩክሬን ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝነቅፍ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ኤምባሲ ኣውስትራልያ ኣብ ራሽያ ብምውፅኡ ዝተተሓሓዘ ሰብ መዝ ራሽያ ንሓደ ኣውስትራልያዊ ዲፕሎማት ኣብ ራሽያ ፀዊዖም ኣዘራሪቦም ሰበስልጣን ሩስያ እቲ ዝወፀ ፅሑፍ ንግዝኣት ፌደሬሽን ሩስያ ኣብ ሕቶ ዘእተወ ትሕዝቶ ምዃኑን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ምርጫ ብፍላጥ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝሓዘ ምዃኑን ገሊፆም ኣለው ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ወይ ሲኦኦ ቦይንግ ዴቭ ካልሁን ብዛዕባ ድሕነት ኩነታት እቲ ኩባንያ ብዝተሓሓዝ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ምሕደራ ምንቕናቕ ሚስተር ካልሁንን ኣቦ እምበር ቦርድ ላሪ ካልነርን ሓላፊ ናይ ቦይንግ ንግዲ ነፋሪት ስታን ደልን ካብቲ ግዙፍ ኩባንያ ክወፂኦም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ብኤሌክትሪክ ሰርሓ መካይን ከተእቱ መዲባ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ከም ዝገለፆ መንግስቲ ከም መቐፀልታ ናይቲ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መካይን ንምትእትታው ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ኣስታት 500,000 ብኤሌክትሪክ ሰርሓ መካይን ንምትእትታው ዘውፅኦ መደብ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ እቲ ናይ ፈለማ 10 ዓመት እስትራቴጂካ ውጥን ካብ 2021 ክሳብ 2030 ዝበፅሕ ኮይኑ ከባቢ 148,000 ንኣሽቱ መካይን ኤሌክትሪክ 48,550 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ኣውቶቡሳት ንምእታው
ዝዓለመ እዩ ይኹን እምበር ብመሰረት እቲ ብሓሙስ በቲ ሚኒስትሪ ዝወፀ መግለፂ እዚ ዕላማ እዚ ኣብ ውሽጢ ዘን ናይ መጀመርታ ክልተ ዓመታት ናይ ትግባር ምስራሕ ክፍፀም እዩ ኢሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ባልቲሞር ዝርከብ ድንድል ፍራንሲስ ስኮት ኬይ ድሕሪ ምፍራሱ ንምፅጋን ምምሕዳሩ ምሉእ ወፃኢታት ከም ዝገብረሉ ገሊፁ እዚ ዝመፀ እቲ ኣብ ባልቲሞር ዝነበረ ዓብ ድንድል ብምፍራሱ 6 ሰባት ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ሰብ መዚ ምሕባሮም እዩ እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ሜሪላንድ ከተማ ባልቲሞር ዝርከብ ብፈለግ ዘሳግር 3 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ድንድል ብሓንቲ ፀገም ዘጋጠማ መርከብ ፅዕነት ይፈሪሱ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ክሌር ኦኒል መንግስቲ ኣልባኔዝ ብዛዕባ እቲ ምስ ቤት ማእሰርቲ ስደተኛታት ዘሎ ምስሓብ ግልፅነት ከርኢ ድልው ከም ዝኾነ ገሊፃ ዘ ሲድኒ ሞርኒንግ ሄራልድ ኣብ ዘውፅኦ ዓንቀፅ ንሳን ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ኣንድሪው ጊልስን ድሕሪ ውሳኔ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስታት 149 ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑ ዝገልፅ ፀብጻብ ድሕሪ ምውፁ ከምዘይረኣዩ ኣስቂጦም ዝብል ፀብጻብ ምስ ኣቕረበ እዩ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ብባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ውሳኔ ምቁራፅ ተኽሲ ብዛዕባ ጅሆ ዝምልከት ዝግበር ዝርርብ ዘዐንቅፍ እዩ ብምባል ዘይቁንዑን ዘይፍትሓውን እዩ ኢላ እቲ ውሳኔ ባይቶ ፀጥታ ነቶም ልዕሊ 100 ዝኾኑ እስራኤላውያንስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ኣብ ምፍታሕ ዘይምርኮስ ብምዃኑ ሓማስ ኣብቲ ዝርርብ ተገዳስነት ኣይነበሮን ብምባል እስራኤል እውን ነቲ ብቀጠር ዝግበር ሽምግልና ሰሪዛትላ ኣሜሪካ ድምፂ ተዓቅቦ ዝገበረትሉ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘሕለፈ ውሳኔ ህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር ፀዊዕ ነይሩ እንተኾነ ግን ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ 60 ዒላማታት ሓማስ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምራሕ ሓማስ እስማኤል ሃኒየ ኣሜሪካ ድምፂ ተዓቅቦ ምግባር ተዘይኮይኑ ብኩሎም ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝተደገፈ ስለ ዝኾነ እስራኤል ልዕሊ 32,000 ፍልስጤማውያን ድሕሪ ምማቶም ዲፕሎማስያዊ ተቐባልነት ትስእን ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ኢሉ ድሕርዚ ሚስተር ናታንያሁ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ኣሜሪካ ምስዳድ ሰሪዝዎ እዩ ኣሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ራፋ መጥቃዕቲ ከይገብር ከተእምኖ ካልእ ኣማራፂታት ንምግባር ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣላ ኣብ ደቡብ ፓሪስ ዘጋጠመ ብርቱዕ ባርዕ ጫካ 8 ኣበያይቲ ምስ ዓነወ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕለ ተፈሊጡ ብሰሉስ 26 መጋቢት ንገለ ክፋል ብሩክላልን ዋሩናኣን ኣብ ዋሩን ሙራይን ዝነበረ ናይ ህፁፅ እዋን መጠንቀቕታ ድሕርቲ ናይ ምቁፅፃር መስርሕ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪድሎ ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ መሬት ትግራይ ኣብ ካርታ ግዝኣት ኣምሓራ ምስፋር ኣካል ስርዓተ ትምህርቲ ጌርካ ምስትምሃርን ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ብምባል ብኣጋ ክእረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀውዒት ኣቕሪቡ ብተወሳኺ እዚ ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ መስርሕ ሰላም ዝህውኽን ተግባራት ምፅሕታር ነገርን እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎ እዚ ንህዝቢ ትግራይ መቓቂልካ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ ዘመልከተ መግለፂ ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክእረም እንተዘይክኢሉ ግን ናይቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብን ሙሉእ ሓላፍነት ዝስከም ክልል ኣምሓራ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ነዚ ብካቢነ ምምሕዳር ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ኣመልኪቱ ዝሃብዎ ምላሽ ዛጊት የለን ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብሰንኪ ዘጋጠሞ ቴክኒካዊ ፀገም ብዓማዊሉ ዝተወስተ 800 ሚልዮን ብር ዝትመን ገንዘብ እቲ 3 ርብዒ ናይቲ ዝተወስተ ከም ዝመለሶ ኣፍሊጡ ዋና ኣካያዲ ናይቲ ባንክ ዝኾነ ኣብየ ሳኖ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝዓብየ ምዃኑ ዝንገረሉ ባንኪ ብሰሉስ 620 ሚልዮን ብር ወይ 10 ሚልዮን ዶላር ክምለስ ከም ዝኽኣለ ተዛሪቡሎ
ኩሮ ሰማዕትና መደብና ቅድሚ ዛምና ቀንዲ ነጥብታት ናይ ዚ መዓልቲ ዜና ክደግመልኩም ዓመታዊ መጠን ዝቕባ ብኣውስትራልያ ብወርሒ ለካቲት 3.4 ሚእታዊ ኮይኑ ቀፂሉ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ኣፍሊጡ በዓል ትንሳኤ እናቐረበ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣውስትራልያውያን ዋጋ ቸኮሌት እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ መጠንቀቕታት ተዋሂቦም
ኣብ ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና። ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ብካልእ ትሕዝቶታት ይራኸበና። ክሳብ ሽዑ እቶም በዓል ትንሳኤት ተኽብሩ። ፅባሕ ሰንበት ንኩላትኩም። ብሩኽ በዓል እናተመነኹ ሰላም ዝመልኦ ቅንያት ክኾነልኩም እምነ። ብሩኽ መዓልቲ።
Some